Sango na VOA.
Mpoko elamu na baibanso bozuli bako ya kolanda Sango lokota Lingala na VOA. The Voice of America uta Washington na Edi Isango. Baili sanga cash kapa pour le changement ba bimi na commission politique administrative pe justice ya Assemblée nationale et sika masolo ya mabongisi na mibeko po na mbongwana ya magistrature mazali ko salema viwa Lingala epesaki maloba na moko na bakeli mibeko ya UDPS Tony Mwabato Landaye.
Bazali ko continuer ko examiner ba proposition de loi où ils allaient comporter atteinte à l'indépendance et à justice oyo mina kuna sakata ba proposer puisque to chercher ces allaient inconstitutionnel ils allaient inopportune et il y a pas d'urgence si ko peut examiner yango et puis peuple mobimba abo yango société civile abo organisation il y a ba droit de l'homme même il y a ba syndicat ba magistrat ba boui mais malgré ça bande ko bazali na kati ya SSC ba décider ba continuer alors biso to décider que tobi mapotoni ko accompagner bango te na forfaiture wana
bakeli mibeko ya commission politique administrative pe justice bayambaki lelo makanisi mambula matari po etali mabongisi mibeko misato miango lobiloleki Tibor Nage secrétaire d'état molandi ya États-Unis po na Afrika ayebisaki ete azali kopesa maboko na bantoma to bambassadeur misato ya bikolo ya Amerika, Canada pe Royaume-Uni baye bakebisaki ete mibeko mizali kobongisama na Assemblée nationale mikoki kobotola bonsomi na bazuzi. Amida Chatur Kamere molongani ya Vital Kamere mosungi pe mokambi ya kala yanda kwa misala ya president Félix Tshisekedi akokaki te koyanola ye moko na bobengisami na ye na parke ya cour d'appel ya Kinshasa na matete atindaki basambeli baye baye balobi ete Amida Chatur azali na nzoto malamu te pe azali na bokolo na makbokono. Amida Chatur atangamaki na bosambisami ya mobali na ye Vital Kamere oyo akatelemaki mibu tuku mibale mia misala makasi kobakisa na yango zomi ya bopekisami ya makoki mapolitiki mpona bopengwisami bwa misolo mizalaki mpona kotonga ndako na ntina ya mikolo nkama ya mokonzi ya Félix Tshisekedi. Tribunal esengaki na ekateli yango bokangami bwa misolo pe biloko ya Amida Chatur pe ya mwana ya ndeko ya Kamere Daniel Massaro nzokande basambeli ya Kamere lelo basali apel to bakendaki komuna bazuzi po babanda babandela lisusu kotala likambo ya bosambisami na ye esango na Lingala na VOA uta Washington. Bakeli mibeko ya chopo bakweisi mokambi ya etuka na bango lui Marie Wale lobiloleki kasi mokambi ya etuka eye andimi yango te sango yango na bozindo epesami na Dorcas Kanku uto Kisangani.
Sima ya vote lobiloleki ba député zomi na misato ba poni kolongo na gouverneur ontango se ba député zomi ba sepeli kotika ye omusala bulletin mitano mizalaki nul président ya assemblée provinciale ayebisite gouverneur alongo omusala toyoka Gilbert Bukungu
kosil sa bakalkil tosali mpona koluka majorité absolue toye komona keno vala ba député oyo zomi na misato ba votaki gouverneur akwei na gouvernement na ye mobimba na ngonga oyo tozali gouvernement na ezali démissionnaire ndenge bato ya français
Ungambo ya gouvernora ba ebisite ezali lokuta gouverneur Wale atikali omusala atabongo assemblée provinciale ezali kotinda mokanda na gouverneur mpona koyebisa ye te alongo omusala utu ngumba Kisangani Dorcas Kanku VOA Afrique.
Baiki ya société civile batelemeli Ronsar Malonda kalaka ya technique ya commission nationale indépendante et électorale pona kozkoma mokambi na yango tolanda bongo Floribert Anzuluni ya Filimbi
tomoi désignation ya monsieur Ronsar Malonda na bande commission ya Lucha ya comité laïque de coordination CLC na ya congolais debout tolobi ke tokondima yango te il faut d'abord ba réformer loi ya CENI ba réformer nanou loi électorale et puis comme ça tomo